Areena.
Yle Podcast.
Tiede Ykkönen Extra.
Tässä harjoituksessa niin mä oikeasti sain niitä asioita tuolta päästä pois. Sen voi tehdä niin kuin myös puhumalla ihmiselle, mutta tämä oli jotenkin niin henkilökohtaista, että ja sen sai saman tien tehtyä. Mua nyt harmittaa tämä, niin nyt kirjoitan sen ja laitan sen ja tuhoan.
Tämä ajatus ei ole se, että me vaan ajatellaan kaikesta positiivisesti ja koko ajan pyritään olemaan vaan niin kuin happy, vaan elämässä on tilanteita, jolloin tämmöisillä negatiivisilla, ainoismerkeissä negatiivisilla asioilla, siis me ajatellaan negatiivisesti tai ollaan surullisia tai onnettomia, sillä on niin kuin tärkeä merkitys.
Mä olin lapseni vuoksi ollut monta vuotta aika alamaissa masentunut ja saanut siihen myös ihan ammattiapua. Mutta sitten huomasin, että mä yhä edelleen vaan pyörittelen samoja asioita mielessäni. Et mä olin tavallaan jäänyt jotenkin koukkuun niihin ikäviin asioihin. Ja näistä onnellisuusharjoituksista tosiaan tämä vatvomisen lopettaminen kolahti muhun.
Miten se voi tajuta, että on jäänyt koukkuun siihen, että koko ajan vaan vatkaa päässä jotain?
Mä en enää nähnyt ympärillä olevia hyviä asioita, vaan aina niin kuin kaikesta, voi sanoa, että melkein kaikesta tuli mieleen nämä ikävät asiat, vaikka asian voisi nähdä toisinkin.
Ja mitä sä konkreettisesti teit? Millä tavalla sä pystyit vähitellen sitä vähentämään ja ilmeisesti jopa lopettamaan? Se tuskin käy sormia napsauttamalla, että hei, nyt mä lopetan vatvomisen.
No ei todellakaan. Kyllä niistä niin kuin, omista ajatuksistaan pitää aika tiukasti kiinni, on ne sitten ikäviä tai hyviä. Tämä harjoitus oli hyvä aloittaa ihan konkreettisella tämmöisellä huoliroskiksella. Se taisi olla joku kissaruokalaatikko, tämmöinen peltinen, ja niin siihen teipattiin oikein huoliroskis-nimi kylkeen. Tosin mä lisäsin siihen sitten myös muita nimiä, koska mä sinne laitoin ihan hetkellisiäkin tämmöisiä harmituksen aiheita. Siihen roskikseen laitettiin lapulla kirjoitettuja asioita. Aina kun tuli mieleen, mä laitoin sinne roskikseen sen asian ja sitten aika ajoin otin ne laput sieltä pois ja tuhosin. Ja ihan tuhosin sillä, että laitoin varmaan ensimmäiset meidän pystyuunin pesään palamaan ja seuraavia sieltä otin ja myttäsin ja revin. Ja se tuntui hirveän hyvältä, se semmoinen konkreettinen tuhoaminen.
Teija Halonen, pystytkö vielä kuvaamaan sitä, että mitä sinussa tapahtui, kun sulla oli se ajatus päässä, se josta sinä halusit päästä eroon, ja sitten sinä kirjoitit sen, ja sitten kenties jossain vaiheessa sitten myttäsit tai poltit, niin mitä sinussa tapahtui?
No se on oikeastaan varmaan sama, kun saa jotakin hyviä ideoita. Että jos mä vaikka koruja suunnittelen, niin ne pyörii epämääräisenä mun mielessä tosi kauan aikaa, ja mutta sitten oikeasti se prosessi alkaa tuottamaan tulosta, kun mä laitan vaikka muutaman viivan paperille. Työssäni puran hyviä ajatuksia paperille, mutta tässä harjoituksessa niin siinä mä oikeasti sain niitä asioita tuolta päästä pois. Sen voi tehdä niin kuin myös puhumalla ihmiselle, mutta tämä oli jotenkin niin henkilökohtaista, että ja sen sai saman tien tehtyä. Mua nyt harmittaa tämä, niin nyt kirjoitan sen ja laitan sen ja tuhoan.
Kerroit tuossa aikaisemmin, että vähitellen siitä konkreettisesta roskiksesta tuli sitten myös sellainen niin kuin mielenharjoitus, että ei enää tarvittu sitä paperia, myttäämistä ja sitä roskista, että se pystyisi päässä sisällä ajatuksissa tekemään sen.
Usein niin kuin kaikki päivän touhu lakkaa ja käyt illalla nukkumaan ja oot siellä peiton alla pimeässä, niin siinä vaiheessa, jos on huolia, niin siinä vaiheessa ne yleensä rupeaa pyörimään mielessä. Aluksi mulla oli kyllä kynä ja paperi yöpöydällä, mutta kun nukun samassa huoneessa miehen ja pojan kanssa, niin en voi laittaa tietenkään mitään valoja päälle. Eli aika pian se tuli sillä, että mä itse niin kuin mielessäni kirjoitin sen asian lapulle ja sitten sen tuhosin ja sehän niin kuin antoi paljon ulottuvuutta, että mä sain keksiä mitä tahansa tuhoamiskeinoja. Polin mutaan ja poltin ja revin ja muuta näitä lappuja.
Sinänsähän niin kuin se tilanne ei välttämättä sun elämässä muuttunut, että oliko se näkökulma vaihdos, niin mitä sä näit sen jälkeen?
Kun mä laitoin huolia paperille ja sain niitä tuhottua sitä kautta, niin mullahan jäi paljon tilaa nähdä muita asioita. Eli oikeastaan se johti siihen, että rupesi katsomaan asioita ihan eri kantilta. Mä olen verrannut sitä tämän harjoituksen tulosta oikeastaan siihen, että silloin aikoinaan kun sain niin kuin psykologilta ammattiapua, niin mut vedettiin jostakin suosta ylös. Mutta mä jäin siihen suon reunalle. Mä en tiedä, mihin mä lähden. Mutta että nyt kun näitä huolia sai purettua pois ja sai pois mielestään, niin nyt se pusikko siinä ympärillä hävisi ja mä näin sen semmoisen mulle mieleisen mäntymetsän. Mä en nähnyt siinä tietä, enkä nähnyt tarkkaa päämäärää, mutta mä näin, että siellä on tämmöinen valoisa, helposti kuljettava reitti jonnekin.
Nykyisin enää sillä tavalla murehdi tota menneisyyttä, mutta topin tulevaisuus. Se huolettaa.
Psykoterapeutti Pekka Aarninsalo. Miksi sitten vatvominen jää päälle, se negatiivisen kierrättäminen? Ja siitä ei pääse eroon ja koko ajan ehkä keksi jotain uusia uhkia. Niin mistä siinä on kysymys?
No mä ajattelin, että siinä niin kuin tavallaan vatvomisessa on, jos käytetään tätä sanaa, siis että me pyöritellään erilaisia
huolia,
uhkia, muita, niin siinä suhteessa ihmiset on tietysti hyvin niin kuin erilaisia, että joskus jollain ihmisellä on taipumus murehtia, joka meinaa sitä, että he tietyllä lailla ikään kuin pyrkii varautumaan siihen, että asiat menevät huonosti. He haluaa niin kuin tavallaan suojella itseään siltä, että jos tulee joku takapakki, niin en sitten niin kuin totaalisesti romahda, vaan mä oon ikään kuin varautunut siihen, että kaikkia tällaisia erilaisia uhkaavia asioita voi olla. Joskus tämä tämmöinen negatiivisten asioiden pyörittäminen liittyy siihen, että on ollut ikäviä kokemuksia tai suorastaan niin kuin on kokenut vääryyksiä elämässään ja jollain lailla tämän asian prosessointi jää pyörimään sellaisella tavalla sitten mieleen. Tai sitten se on sitä, että jollain ihmisillä vaan on taipumus. Siis ihmiset on tässäkin suhteessa niin kuin erilaisia, että jotkut ihmiset on taipuvaisempia niin kuin ensinnä huomaamaan näitä mahdollisia murheita, joita elämässä voi tulla. Jotkut ihmiset ei vaan niin kuin huomaa, jotkut ihmiset ei niin kuin tavallaan näe niitä samantapaisia niin kuin murheita, mitkä siellä voisi olla. Ja jotkut taas on niin kuin paljon enemmän tietoisia näistä asioista. Se, mikä siinä on musta niin kuin huomionarvoista, on se, että totta kai jos on joku ikävä asia, jota mun pitää jollain lailla selvittää, niin totta kai, että monissa näissä tutkimuksissa on todettu sitä, että jos ihmiset vaan niin kuin ajattelee, että mä en mieti, että jos mulla on joku asia, joka mua vaivaa, mä en mieti sitä, vaan mä niin kuin keskityn vaan siihen ikään kuin siihen positiiviseen tulkintaan tässä asiassa, niin se ei useinkaan niin kuin toimi. Että se idea on se, että meidän pitää jokainen niin kuin jollain semmoisella omalla tavalla koittaa saada sitä asiaa käsiteltyä, mutta tavoitteena on se, että mä pyörittelisin negatiivisia asioita vähemmän ja koittaisin selkeästi niin kuin tähdätä siihen, että mitä mä todella haluaisin, miten mä voisin edistää niitä asioita tässä, miten siihen suuntaan voidaan mennä. Ja usein se negatiivisten asioiden mielessä pyörittäminen on vähän niin kuin generaattori, joka vaikuttaa siihen, että mun mieliala enemmän tai vähemmän menee matalaksi ja mun mieliala saattaa masentua ja niin edelleen, että se semmoinen niin kuin negatiivisten asioiden pyörittäminen on sanotaanko näin, pidemmän päälle huono strategia.
Mutta ei edistä terveyttä.
Ei.
Ja sillähän on siis yhteys, niin, kuten sä kuvaat masennuksen ja varsinkin masennuksen uusiutumiseen.
Niin, niin kyllä.
Että sellainen vatvominen ja sen ikävän ilmapiirin ylläpitäminen sillä omalla ajatusten pyörittämisellä ja negatiivisten ajatusten pyörittämisellä, niin sen vaikuttaa siihen, että se masennus voi uusiutua.
Nimenomaan. Ja siinä mielessä, niin kuin sanottu, niin se on vähän sellainen niin kuin tasapainoilu. On asioita, joita pitää selvittää, ja sitten jossain kohdassa se selvittäminen alkaa kääntyä itseään vastaan, ja se selkeästi, että jos me ajatellaan vaikka tämmöistä kiinalaista yin-yang-ympyrää, jossa niin kuin ikään kuin vastakkaiset asiat ovat näin, eli siinä on semmoinen ajatus, että mikä tahansa asia, jos sitä on liikaa, niin se muuttuu ongelmalliseksi. Eli jos me ajatellaan, että vatvominen lähtee liikkeelle siitä, että me yritetään saada selkoa johonkin asioihin, ja sitten jos me jäädään vaan pyörittämään sitä, ja se vie niin kuin suuremman osan meidän ajatuksista, ja me murehditaan ja usein syytetään itseä, kritisoidaan itseä, aletaan vihaamaan itseä ja niin edelleen, niin nämä kaikki asiat on sellaisia, jotka ilman muuta vaikuttaa siihen meidän mielialaan ja usein myös ihan selkeästi siihen meidän fyysiseen tunteeseen siitä, että miten mä voin.
Onnellinen ihminen kokee elämänsä mielekkääksi ja tulevaisuus tuntuu valoisalta. Onnellisuustutkija Sonja Lybemirskin mukaan omilla asenteillaan ja ajattelutavoillaan voi vaikuttaa kokemaansa onnellisuuteen. Hänen mukaansa 50% onnellisuudesta määräytyy perimästä. Se on ikään kuin taso, joka meillä on luonnostaan ja johon palaamme ikävien tai mukavien tapahtumien jälkeen. Etnisellä alkuperällä, terveydellä ja iällä on vain 10% osuus onnellisuudessa. Omilla toimillaan voi vaikuttaa jopa 40% kokemaansa onnellisuuteen. Mistä tässä on kyse? Lääkäri, psykoterapeutti Pekka Aarninsalo.
No se tarkoittaa sitä, että se mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan onnellisuuteen tai hyvinvointiin on paljon suurempi kuin mitä me yleensä ollaan ajateltu. Tuo 10% tarkoittaa tietenkin sitä, missä me nyt ollaan tämmöisessä länsimaisessa rauhallisessa maassa, että tokihan on varmasti tilanteita, jossa siis tämä ympäristötekijöiden merkitys on huomattavan suuri, että tietenkin se on myös semmoinen suhteellinen asia. Ja tässä mä tarkoitankin lähinnä sitä, että ihmiset, jotka on sodassa, ihmiset, jotka kokee väkivaltaa tai joutuu pakolaisiksi hyvin epävarmoihin tilanteisiin, niin se on ehkä se ympäristötekijä, jolla varmasti on niin kuin paljon merkitystä. Sitten se seuraava kysymys on juuri, että mikä se elintason merkitys siinä on, ja siinä mielessä on oikein tärkeäkin asia, koska on paljon tutkittu sitä, että esimerkiksi lottovoiton jälkeen onnellisuus palaa kutakuinkin tavalliselle tasolle noin vuoden kuluttua, eli ihmisillä on hyvässä ja pahassa kyky tämmöiseen niin kuin adaptoitumiseen, joka tarkoittaa sitä, että se, mikä on jossain vaiheessa tosi hienoa, merkittävää luksusta, on jonkin ajan kuluttua tavallista. Ja silloin, jos me tuijotetaan pelkästään siihen puoleen, niin me ikään kuin hukataan se merkitys, mikä näissä asioissa on. Ja sen takia niin kuin tämän tyyppiset ympäristöt, ikään kuin nämä ulkoiset tekijät, ei ole niin merkityksellisiä. No sitten tämä, että kuinka paljon ikään kuin tämä tämmöinen geneettisyys tai temperamentti tai persoonallisuusasiat vaikuttaa, niin tässä puhutaan toki niin kuin myös vähän keskiarvoista, siis siinä mielessä, että jollain ihmisellä varmasti sen merkitys on suurempi, jotkut ihmiset on ehkä vielä taipuvaisempia olemaan murehtivaisia kuin jotkut toiset, ja heidän valmiutensa jotenkin lähteä sitten ehkä niin kuin tekemään vaikka näitä harjoituksia muokkaamaan omaa ajattelua on ehkä vähän pienempi, mutta että se keskeinen idea on se, että se, miten me suhtaudutaan asioihin, se on hyvin merkityksellinen asia, että mistä näkökulmasta me katsotaan näitä asioita, niin silloin on hyvin paljon merkitystä siihen, että miten me koetaan tämä oma tyytyväisyytemme elämään.
Niin, yleinen esimerkkihän on tämä juomalasi, jossa on vaikkapa mehua,
joo,
niin se on puolillaan. Niin onko se puoliksi tyhjä vai onko se puoliksi täynnä?
Juuri. Ja semmoinen tästä onnellisuusnäkökulmastahan kysymys on oikeastaan ihan pelkistettävissä siihen, että jos se juomalasi on puolillaan, niin kiinnitänkö huomiota siihen, mitä sieltä puuttuu, vai kiinnitänkö huomiota siihen, mitä siellä on? Jos mä kiinnitän huomiota siihen, että mitä minulta puuttuu, niin äkkiä mun ajatukset lähtee menemään negatiiviseen suuntaan, joka selkeästi sitten vaikuttaa ihan siihen, että miten tyytyväinen mä oon elämässäni, ja herkästi siitä lähtee nämä erilaiset negatiiviset vatvomiset ja muut asiat.
Mutta ihminenhän ihan hirveän helpostihan se jotenkin ajattelee enemmän niitä negatiivisia asioita. Se keskittyy, että meidän pitää tehdä töitä, että me jotenkin nähdään ne hyvät asiat. Mikä siinä on, että se negatiivisuus jotenkin koukuttaa?
Mä oon aina ajatellut sitä, että se on jonkinlainen tämmöinen evoluutiopsykologinen asia, että ihmisethän on joutuneet 10 000 vuosia sitten keskittymään vaaraan, uhkaan, tämän tyyppisiin asioihin. Ja se on jotenkin niin kuin sisäänrakennettu idea, että se semmoinen ajatus siitä, että onko tässä joku vaara, ongelma, pulma tässä tilanteessa, niin se on ikään kuin selkäytimessä ja sitä toisen tyyppistä ajattelua joutuu oikein aktiivisesti vaalimaan. Että se semmoinen negatiivinen ajattelu jotenkin, uskoisin suurella osalla ihmisistä, lähtee aika helposti. Ja mä oon mieltynyt amerikkalaisen psykologi Barbara Fredricksonin ajatuksiin. Hän on kirjoittanut kirjan positiivisuudesta, ja Fredricksonilla on sellainen ajatus, että jos positiivisia ajatuksia on, tai positiivisia ajatuksia ja positiivisia tunteita on riittävän paljon, niin se selkeästi vaikuttaa siis ihan meidän ajatteluun, meidän hyvinvointiin, meidän fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Ja tämä Fredricksonin ajatus on se, että negatiivisilla tunteilla on myös oma paikkansa. Että ajatus ei ole se, että me vaan ajatellaan kaikesta positiivisesti ja koko ajan pyritään olemaan vaan niin kuin happy, vaan elämässä on tilanteita, jolloin tämmöisillä negatiivisilla asioilla, siis me ajatellaan negatiivisesti tai ollaan surullisia tai onnettomia, sillä on niin kuin tärkeä merkitys. Ja Fredrickson on käyttänyt tällaista vertausta, että tässä ollaan ikään kuin purjeveneessä, jos mitä isommat purjeet, niin sitä sujuvammin me mennään eteenpäin. Mutta jos siellä purjeveneessä ei ole lainkaan köliä, niin on olemassa sellainen mahdollisuus, että se jossain kohdassa keikkaa. Eli siis tavallaan tämä tämmöinen kyky myös ajatella pelkoja, uhkia, monia tällaisia NS-lainausmerkeissä negatiivisia asioita on ikään kuin tämän purjeveneen köli, joka niin kuin auttaa meitä jossain elämän karikoissa sitten pääsemään paremmin eteenpäin. Että se on niin kuin tavallaan ehkä semmoinen, josta tällaista onnellisuus kautta positiivisen psykologian ajatuksia usein niin kuin kritisoidaan, että ikään kuin kun elämässä kuitenkin on paljon pettymyksiä ja murheita ja luopumisia ja muita asioita, että jos me vaan keskitytään tähän positiivisuuteen, niin me ollaan ihan niin kuin, me ikään kuin ollaan jollain lailla vähän hakoteillä. Mutta se pointti on se, että kummallakin on oma sijansa, mutta että esimerkiksi Fredrickson on tehnyt paljon tutkimusta siitä, että tämmöisen positiivisten tunteiden voimistaminen selkeästi vaikuttaa ihmisten hyvinvointia hyvin paljon lisäävästi.
Niin, sehän on itsestään selvää, että näiden onnellisuusharjoitusten tehtävä ei ole se, että ruvettaisiin väittämään, että musta on valkoinen ja negatiivinen on vain positiivinen. Että se on ihan selvää, että meillä on elämässä monenlaisia tapahtumia. Siellä on ikäviä, kuria ja vielä ikävämpiä, mutta sitten siellä on myös hyviä asioita ja just se, että mihin se fokus käännetään. Kun me hirveän helposti lähdetään kierrättämään sitä negatiivista ja huomio kiinnittyy niihin negatiivisiin asioihin, niin mistä sitten johtuu taas se, että me vältellään niin kuin semmoisia ikäviä, hankalia asioita. Että kun ihminen haluaa pitkittää sitä nautintoa, mutta se ei ole tässä elämässä mahdollista. Siis totta kai voi elämän uransa tehdä vaan sen mukaan, että hakee vaan sitä nautintoa, mutta siinähän jää matkalla monenlaista sitten kohtaamatta ja näkemättä. Että se on tavallaan niin kuin hassua, että me jäädään kiinni johonkin negatiivisen asiaan, mutta sitten me vältellään jotain niiden asioiden käsittelyä, joka voisi meitä ikään kuin eteenpäin ja tuottaa sitä hyvää.
Joo, no jos mä vastaan tuohon vähän pidemmin, niin mä ajattelin, että ehkä tässä onnellisuudessa ja se mitä tuossa Antti Mattilainen mun onnentaidot kirjassakin tuodaan esiin, eli sieltä antiikista saakka on tavallaan mietitty, että tässä onnellisuudessa on tai onnellisuudella viitataan usein niin kuin kahteen asiaan. Toinen on tämä tämmöinen hedonia, joka tarkoittaa pelkästään positiivisten fiilisten saamista ja
nautinnon
hakemista siis tätä. Ja sitten toinen on eudaimonia, joka tarkoittaa semmoista niin kuin hyvän elämän hakemista, jossa haetaan hyvää elämää, jossa on myös mietitään, mikä tekee elämästä niin kuin elämisen arvoista ja mikä siitä tekee merkityksellistä. Ja joskus se merkityksellisyys tulee koettelemusten kautta ja joskus se tulee sitä kautta, että meidän täytyy ikään kuin selvittää jotain ongelmallisia asioita. Tuo, mitä sä kysyit, eli miksi me vältetään asioita, niin se on ehkä tätä samaa vähän niin kuin selkäytimessä oleva asia, että me vältetään. Me toisaalta niin kuin ikään kuin haistellaan näitä tämmöisiä mahdollisia vaaroja tai uhkia. Ja ehkä se on just sitä, että myös hankalia asioita mielellä. No tässä suhteessa ihmiset on tietysti niin kuin erilaisia, mutta ehkä aika monet ihmiset tekee niin, että pyrkii välttämään näitä sellaisia asioita, jotka olisi tavalla tai toisella niin kuin hankalia.
Miten sitten tällainen murehtija pystyy sanomaan itselle, että napakasti stop, nyt lopetetaan vatvominen ja kuitenkin niin, että ei olisi se, että vältellään niitä ikäviä asioita? Niin.
No siinä on varmaan niin kuin ensimmäinen asia on se, että monta kertaa ihmiset ajattelee, että näinhän se niin kuin menee, että tässä ei ole mitään niin kuin erikoista. Siis että mä vaan nyt oon niin kuin ikään kuin tottunut murehtimaan. Että se ylipäänsä se ajatus siitä, että annaanko mä liikaa valtaa tämmöiselle murehtimishuolehtimisnegatiivisille asioille. Että se on oikeastaan niin kuin ihan ensimmäinen asia, että mä ajattelin, että jotenkin niin kuin tietyllä lailla niin kuin ikään kuin vähän havahdun siihen, että mähän itse asiassa ajattelen niin kuin ihan liikaa näin. Ja sitten siinä on niin kuin, että se samaan aikaan niin kuin se, että mikä se, niin kuin se varsinainen asia on. Ja toinen asia on, mikä siihen ehkä myös vaikuttaa, on se, että meillä on semmoinen tapa ehkä niin kuin ajatella just vähän siihen malliin, että perinteinen esimerkiksi psyykkisten ongelmien hoitamissa ajatus, joka on hyvin lähellä tämmöistä niin kuin ikään kuin lääketieteellistä mallia, että me pureudutaan siihen, kunnes me löydetään se varsinainen syy. Usein tässä tämmöisessä niin kuin murehtimismiettimisessä on sitä, että mä yritän saada tämän asian niin kuin kauhean selväksi. Mutta se ei silleen etene, vaan se pikemminkin alkaa ruokkia itseään. Ja parempi ajatus on ylipäänsä se, että mitä mä haluan saada aikaiseksi, mitä mä toivon, miten mä voisin päästä kohti tätä asiaa. Eli tässä niin kuin varmaan ensimmäinen askel on ylipäänsä, että mä huomaan pyörittävänä niin kuin liikaa näitä tämmöisiä negatiivisia asioita. Mä en ole tyytyväinen mun elämääni, mä oon ehkä vähän masentunut. Ja että silloin se oleellinen kysymys on se, että mikä olisi ikään kuin masennuksen vastakohta. Mikä se on, mitä mä sitten haluaisin saada aikaiseksi. Ja tämähän on semmoinen prosessi, jota toki voi miettiä ihan omassa mielessäänkin, mutta sanotaan, että joitain askeleita voi olla helpompi ottaa keskustelussa jonkun toisen kanssa, joka voi olla ammatti-ihminen. Se voi olla kyllä ihan kaverikin tai se voi olla joku vertaisryhmän ihminen, riippuen aina mikä tämä tilanne on, mutta usein ajattelu edistyy silloin, kun me keskustellaan jonkun kanssa ja silloin me ehkä niin kuin voidaan havahtua siihen, että miten mä omassa mielessäni niin kuin työstän näitä juttuja.
Miten toimii tällainen huoliaika? Teija Halonen käytti huoli roskista, mutta yhtä lailla voisi olla joku semmoinen varataan päivästä puoli tuntia ja kirjoitetaan niitä ylös ja silloin olisi ikään kuin lupa niitä ajatella.
Se on mun mielestä hirveän hyvä idea, että ylipäänsä, että jos me ajatellaan niin kuin erilaisia keinoja, joita voi käyttää siinä, että me ensimmäinen askel on ylipäänsä aina se, että mitä mä sitten haluaisin saada aikaiseksi. Että tässä meidän niin kuin sanotaan, psykologisessa kulttuurissa on, se on toki niin kuin muuttunut aika paljon tämmöisen sanotaan sanotaan positiivisen psykologian tai ratkaisukeskeisen, voimavarakeskeisen ajattelun suuntaan, mutta että se perinne on kuitenkin ollut se, että me tavallaan ollaan aika tiukasti siellä, niin kuin siellä ongelmissa. Ja ensimmäinen askel on siis se, että mitä me halutaan saada aikaiseksi, mikä on se, niin kuin se suunta, mihin mä haluan lähteä liikkeelle. Ja jos mä huomaan, että mä pyörittelen liikaa jotain sellaisia asioita, joita nyt mä ajattelen, että mä pyörittelen niitä liikaa, niin ja että mä haluaisin päästä niistä eroon ja jotenkin musta tuntuu, että se ei edistä tätä mun niin kuin sanotaan, sen toivotun tilanteen tavoittelua. Niin silloin yksi hyvin toimiva idea on just se, että mielessään sopii niin, että mulla on esimerkiksi aika, jolloin mä työskentelen tämän asian kanssa. 1,5 tuntia, 5 minuuttia, mitä tahansa. Mä ajattelen, että tuossa viittasit tuon Teija Halosen idean tämmöisestä huoliroskiksesta, että usein joku tämmöinen, varsinkin silloin kun lähdetään liikkeelle, niin usein tällainen niin kuin ikään kuin mitä konkreettisempi se idea on. Siis ihan kirjaimellisesti on huoliroskis. Mä kirjaimellisesti kirjoitan sinne, mä rytistän ne jutut ja heitän ne ikään kuin sinne, niin saattaa olla paljon parempi. Että se pidemmän päälle usein sitten voi saada myös erilaiset mielikuvat. Ja totta kai voi saada jo vaikka ihan heti kättelyssä niin kuin tämmöisen mielikuva tyyppisen työskentelyn käyntiin, mutta että mä itse ajattelen, että monta kertaa semmoinen konkreettinen tekeminen on joku semmoinen, jossa on vielä joku erityinen tekijä mukana.
Pekka Arninsalo, mitä on havaittu tutkimuksissa, kun ihmiset ovat pystyneet vähentämään sitä vatvomista ja negatiivista ajattelun ajatusten pyörittämistä?
Kyllähän siis tämmöisen masennuksen ja toistuvan masennuksen kohdalla aika tyypillistä on se, että me juututaan sellaisen negatiiviseen kehään, jossa me pyöritetään niitä ajatuksia ja voidaan todeta, että ihmiset, jotka on niin kuin löytäneet erilaisia tapoja toimia suhteessa näihin häiritseviin ajatuksiin, niin kyllä se selkeästi vaikuttaa siihen, että mikä on se mieliala tai miten mä pääsen siitä masennuksen syöväristä ulos.
Kun niihin negatiivisiin asioihin liittyy myös sit tunteita, niin miten voisit hyväksyä sen ajatuksen, että ne tunteet tulevat ja menevät ja niihin vihaan, suruun ei tarvitse jäädä kiinni?
Se on varmasti niin kuin hyvin niin kuin keskeinen idea. Ja jos me ajatellaan näitä esimerkiksi tällaisia psykoterapian muotoja, joissa on pyritty hyödyntämään tämmöistä mindfulness-tyyppistä ajattelua, niin siinä taustallahan on tämmöinen meditaatioperinteeseen liittyvä juttu, että meidän ei pidä takertua asioihin, ja se ei ole mitenkään ihan helppoa siis silleen, että me koitetaan harjoitella sitä, että asiat ja tunteet tulee ja menee. Jos me niin kuin ei anneta ikään kuin näille meidän huolille tai muille asioille niin kuin minkäänlaista sanan sijaa, niin silloin usein ne jää jollain lailla sinne, kun meitä kuitenkin vaivaamaan, että on todettu tutkimuksissa, että jos me yritetään vaan ruveta kauhean vain ikään kuin katsomaan asioita vaaleanpunaisten silmälasien kautta, niin se ei toimi. Että meidän täytyy jotenkin saada tätä huoliprosessia myös jotenkin hoidettua. Ja tunteethan on siinä mielessä, voidaan ajatella sitä aika niin kuin yksinkertaisesti, että jos mulla on kauhean huonot fiilikset, kauhean negatiiviset fiilikset, masentuneet fiilikset, niin se on vähän ikään kuin semmoinen tietynlainen indikaattori siitä, että jos mun fiilikset on huonot, se tarkoittaa sitä, että mä en ole tyytyväinen mun elämääni, mä en ole tyytyväinen siihen suuntaan, mihin mä oon elämässäni menossa. Jos taas mun fiilikset on hyvät, niin se vahvistaa sitä ajatusta, että suunta on oikea, tähän suuntaan meidän pitää mennä. Että tunteet on ikään kuin sellainen tietynlainen
Ilmapuntari,
joka kertoo siitä, että missä mennään. Ja sen takia niin tietysti pitää suhtautua niin kuin kunnioituksella, mutta kuten sanottu, niin ne äkkiä sitten se semmoinen negatiivinen kehä jää pyörimään liian suurena. Ja mä itse ajattelen niin, että usein ihmisillä on semmoinen ajatus, että mä saan tämän selväksi. Tai sitten se on niin kuin vaan, että sitten mulla on huonot fiilikset, että ne pyörii lähes automaattisesti siellä, mutta niin se tärkeämpi pointti on oikeastaan se, että me mietitään sitä, mihin suuntaan me halutaan omassa elämässämme mennä, mitä, minulle tarkoittaa hyvä elämä, jos me käytetään tällaisia termejä tässä, että mikä se hyvä elämä, mitä hyvä elämä tarkoittaa minulle ja mitä se kaikki on ja mitkä askeleet vievät kohti sen sellaista suuntaa.